Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bunda 15 tonna soli yo'q.
Materialni urushdan keyin moralni urushib qo'ydim. Men bavram qo'ymayman bularni.
Xalqqa bir yedi rizqimiz qishi. Shu rizqimizdan qirib turadi dedim. Yana shu qurigan shalg'a ichki ishlar traktor zavodga.
Mana yerim bermi? Shular o'tishadi. Traktor kimdiki ham bilmaymiz. Traktor kabinasi yo'q tushagan. Ochmaydi. Biroq nomeri de yo'q. Traktor nomerlarini olib chiqdi.
Ayoqdan orqaga qarab tortadi qaytadilar.
Namangan viloyat Pop tumanida 8 gektar g'alla maydoni haydab tashlandi. Kumko'k, gurkirab o'sib turgan bug'doyzor yer bilan bitta bo'ldi. 8 gektar yerdan kamida 40 tonna bug'doy olish mumkin edi. 40 tonna bug'doy, 26 tonna oliy navli un, 14 tonna yem bo'lardi kamida. Pop tumani fermerlar kengashi raisi Yo'ldoshali Raisaliyev noyabr oyining boshida fermer Rafiqjon Moydinovning bu rizqiga chek qo'ydi. U fermerning 8 gektar o'sib turgan bug'doyzoriga traktor solib, shudgorlab tashladi. Rais O'zbekiston fermerlarining Telegram kanaliga bu haqda rasm va xabar qo'yib, maqtanib ham qo'ydi.
Hurmatli MMTP raislari, rejadan ortiq ekilgan g'alla ahvoli shunday bo'ladi. Ogoh bo'ling.
O'zbekiston fermerlari Telegram kanali a'zolari bu uvol bo'lgan bug'doyzorni ko'rib, o'z e'tirozlarini bildirdi.
Ana endi manqurtlar hokimiyatning hamma joylarini egallashdi. Agarda ular normal odam bo'lganida pishib turgan sholini, yam yashil bo'lib turgan bug'doyni, xalq rizqini shudgorlab tashlaydimi? Sal o'ylamabdi-da fermer ham. Endi bo'lar ish bo'ldi deb qo'shimcha shartnoma qilsa bo'lardi. 10-20 gektar bilan hech narsa o'zgarmasdi. Qancha tonna bug'doy import qilinmoqda? Bug'doyni buzdirayotganlar prezident va xalq dushmani.
Pop tumani fermerlar kengashi raisi Yo'ldoshali Raisaliyev Ozodlik bilan suhbatda bu chora rejadan ortiq bug'doy ekkan fermerlar uchun jazo ekanligini, o'z ta'biricha 1-2 ta nomardning kallasini olsa qolganiga dars bo'lishini aytdi.
Rejadan oshib ekkan bug'doyga, haqqani bajarmadi, g'allani bajarmadi, yana rejadan oshib bug'doyga.
Endi ekilgan narsani buzish kerak, masalan uni o'stirib,
endi nima qilish kerak? Hozir tuman mana pachaga chiqib abjag'im chiqyapti, mana 2 yildan beri oila olarmiz deb mang'ilar bug'doyni ekib sotib ketaversa yerni. Ikkitasini jazolasa qolgani kaltak bo'ladi.
Ha, bu jazolash maqsadida?
Ha, mana jazolash maqsadida bo'ldi, qolganlar esa kallasi ishlaydi. Rejadan ekadi, qolganiga tegmaydi.
Qarang, men ko'rib rasmda rahm kelib ketyapti-da, shunday bir masalan shuni
o'rganib. Yo'q, rahmingiz kelmasin. Bunga rahmingiz kelmasin. Bu na 21 da, na 22, na 23 ta g'alla rejasini bajarib nomardlar. Allani ekadi, sotadi, yo'qolib ketadi. Tagini sotadi, yo'qolib ketaveradi. Paxta ekmaydi. Paxta rasvomi chiqib, uni pulini qarz to'lolmayapti, bankdan qarz olib. Hamma prokuratura shunayapti. Nomard kallasini olsak, qolganiga kaltak bo'ladi, sal.
Yo'ldoshali Raisaliy fermerning bug'doyini shudgorlab tashlashga uning vakolati bor yo'qligi haqidagi savolga javob bermadi. Har holda kengash unga a'zo bo'lgan fermerlarning haq-huquqlarini himoya qiladi. Fermerlar bu uchun kengashga pul o'tkazib turadi. Bu o'rinda esa kengash fermerni jazolovchi rolini o'ynayapti. O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi raisi senator Aktam Hayitov ham bu masalaga munosabat bildirishdan qochdi.
Assalomu alaykum.
Aktam aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Rahmat aka, o'zingiz qalays?
Rahmat. Men Sadriddin Ashurov bir gaplashgandim, Ozodlik radiosidanman. Sog'lig'ingiz yaxshimi aka?
Rahmat, Sadriddin aka, qalays?
Ha, rahmat. Bir masalaga endi sizdan munosabatingizni so'ramoqchiman.
Men bir tayyorgarlik ko'rib gaplashaylik
Sadriddin.
Yo'lda mana, qachon kechirasiz?
Tayyorgarlik. Xush, aslida nima bo'lgan o'zi? Fermerning bug'doy ekkani jinoyatmi? Pop tumanidagi Artfost klasterning yerida u bilan shartnoma asosida ishlaydigan Boburjon Jasmina MCJ rahbari Rafiqjon Moydinov Ozodlik bilan suhbatda. Haqiqatan ham uning gurkirab o'sib turgan 8 gektar bug'doy maydoni uning ruxsatsiz shudgor qilib tashlanganini tasdiqladi.
Haqiqatan bunday plan to'ldiramiz, lekin jinni ortishi ekanmiz. Biz nimani hisobidan fermerimiz ikkita edi, ukamniki ham bor edi. Ukamni yerini yerdagi fermer yerimiz loyli qilaytiradi, ishonchi bu tarafga ektirodik. Bu fermerga ishonchli ekanmiz. Xolos jinni o'sha jinni oshchasi bo'ldi, keyin buzib tashladi.
Planlarni bajarmaganingiz to'g'rimi shu? Shunaqa shumi asosimiz shu dedi.
Yo'q, plan g'alla planni bajarilgan. Ay, 2-3 yildan beri bajarilib keladi.
Aytmadingizmi, buzmagin shuni. Mana buni shartnoma qilamiz. Xo'p, beramiz-ku shu pulni.
Aytganman, shartnomalar qilinadi. U xijolat tortmang, nagi fermerimga ekmayman g'alla deganman. Haliga meni yerim asl xususiy korxona klassiz ichida-da. Ikkita fermerimiz bor, ukamniki ham bor. Ukamni yeri paxtani terilmaydi, yomg'ir yog'vardi, ekilmay qoldi u yerga. Hech ketyapti-da, bu tarafga ochmaydan ekstrodik ishonan. Tushundik, yo'ldosh alakaga tushuntirdik, tushunmadi. Suvga yaqin tarafiga olib qo'yadik biz. Suv ham qiyin edi baqa. Ishonchim suv qiyinligi uchun g'allani ekdik-da, o'zi.
Klaster bilan shartnomalaring bor-ku, klaster himoya qilmadimi sizlarni?
Klasterda xo'jayinlar ham keldi, ko'rsatdim. A bo'ldi, u tarafga ekmaysan bo'lmasa-da, bo'ldi, ekmayman degan edi.
Eshitganingizdek, Rahimjon Mo'ydinov, Pop tumani fermerlar kengashi raisi, Yo'ldoshali Rais Aliyev aytganidek, g'alla topshirish shartnoma majburiyatini yillar davomida bajarmay kelgan emas. Aksincha, doim bajarib kelgan. Ukasining yeri hali loy bo'lgani uchun kech qolmay deb o'zining yeriga ko'proq bug'doy ekkan, xolos. Buning uchun bug'doyzorni buzib tashlash kerakmi? Bu katta jinoyatmi? Qolaversa, qo'shimcha shartnoma qildirib qo'yilsa bo'lmasmidi? Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, shunday ham 13-noyabr holatiga ko'ra tumanda bor yo'g'i 35% g'alla ekilgan. Noqulay ob-havo, yog'ingarchilik ko'p bo'lgani, paxta vaqtida terib olinmagani uchun g'allani vaqtida ekish imkoni bo'lmagan. Pop tumani fermerlar kengashi raisi Yo'ldoshali Rais Aliyev esa buni jinoyat deb hisoblagan va buzdirib tashlagan. Bu kengash raisi haqida poplik fermerlar Ozodlikka ijobiy fikr bildirmadi. Ularning iddao qilishlaricha, Yo'ldoshali Rais Aliyev fermerlar manfaati uchun emas, aksincha hokimlik manfaatlari uchun ishlaydi.
Hokimga bo'lgan sadoqati sabab fikrlamaydigan kallasi bilan kengashga rais bo'ldi. Hamma yomon ko'radi. Magazinchi G'aybulla ham.
Pop tumanida o'sib turgan ekinlarga traktor solish yangilik emas. Hatto unib chiqqan paxta maydonlariga ham traktor solinaveradi. Ozodlikning sizdan Telegram kanaliga 2021 yilning may oyida yuborilgan videoda Namangan viloyati Pop tumani Do'stlik MMTP hududida chigit qatalgan maydon buzib tashlangani aks etgan edi. Boniteti 90 balli yer maydoni intensiv bog' qilish uchun investorga berilgan. Chigit ekishga sarflangan xarajatlar havoga sovurilgan edi. Ismi sir qolishini so'ragan poplik fermerlardan birining aytishicha, og'zidan muhtaram prezidentimiz kalomi tushmaydigan tuman hokimi xalqni prezident siyosatiga qarshi qo'ymoqda.
2019 yil 20 martdagi 4246 sonli qaroriga zid ravishda unumdorligi yuqori sug'oriladigan yerlar Vazirlar Mahkamasi belgilagan tartibda Qishloq xo'jaligi vazirligi xulosasi olinmay, ekilgan paxta gamoz, ildiz chirish kasalligi bilan kasallangan deb shafqatsizlarcha buzib tashlandi. Videoni ko'rgan omi dehqon ham paxtaning kasallanmaganini biladi. Mana endi fermerni tahqirlab, uning ko'karib turgan bug'doyini surib tashlashdi. Televizorda prezident g'alla hosildorligi 100 sentnerga, paxtani 70 sentnerga chiqarish uchun mas'ullarni to'plab, soatlab yig'ilish o'tkazadi. Tumanning o'ziga o'zi hokimi esa prezident gaplarini bir tiyin qilib, mana shunday harom ishlar bilan band.
O'zbekistonda gurkirab o'sib yotgan ekinzorlarni buzdirib tashlash birgina Pop tumanidagi amaliyot emas.
Ishchi ishlar uyumlari kelib, men o'sib turgan shalimni surib otib,
Yerga ne maqsadda surmatsan men atizimni aytsa qog'oz aslamaynang barmi? Yo'q, ne deb chiqaman? Atiz meniki, qalasa meni bassin meniki. Bassin meni. Qo'lingdan kelami? Haydat davay. Meni bassin.
Bu Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumanidagi Kamron Agro Service fermer xo'jaligining dalasida joriy yilning sentyabr oyida bo'lgan holat. Ko'rib turganingizdek, sholining pishishiga uzoqi bilan 5-6 kun qolgan xolos.
O'g'limning dalasiga borib, traktorda olib turgan suv yetkazib berib, tashkilat. Uning prevoy funksiyasi Vazifesi bizge şartnama asasında su yetkazıp beriş. Bu traktör kimdeki? Traktörge kim salarke kuygan? Milisiyanı kime barızgan? Şimdi milisiye arıza versek, milisiye cencel bombasından aldın alış için bağırdık dedi. Abi biz o yerde cencel buluşun kaçtan biledi. Benim oğlum atıyordu ki, kağızın bolsa kürset, asasın bolsa kürset, çıkar traktörden deyip durdu. Şimdi şu yerde milisiye kadınları, tohta, Kalmurazı diyerken, sen traktör alıp gelsen, senin kolunda asaslı hücret var mı de. Ve tohta, sen cinayet kıtırsan, birinin yerini paykan kıtırsan, hizmet funksiyonuna kırmayı degen iş. Sen su etkizip bir işi taşlattın diyerektirsen, sen özün lavazımdan faydalanıp, lavazım hizmet faaliyetinden çekke çıkıp, bari paykan kıtırdı. Bu paykan olar mı? 5 milyon olar, 6 milyon olar. Materyal ne uşurttan ki, moral ne uşurttan bak. Ben bevrem koymayayım mı bunlarda?
Avaz Hasanov'nin sözlerine göre, bu işlerden tepesi de tuman hakimi Cengiz Yirmaşev durdu.
Bunlar bizlerden ayıp kıdırgan. 3 yıl vakti de künce ekmeğen, maaş ekmeğen, pamucur ekmeğen de. Bizde devlet tamamen eğer SSR payeti buladıkken bulsa, ghost plan deken bari de. Rusya kartuş yekendi, Türkmenistan dolayı yekendi de misal için. Bizlerden bölüp bir iş gerek, siz pamucur, siz arbuz, siz kavun de dur. Bunlar şularda hali ki kanunu buzgan değildi. Kanunu özleri buzdurdu, özleri. Yine uyalmaydı yine. Yine uyalmaydı. Hazır sütte bizlerge bopturgan basım, şu kalay bulmasın, şu su kocalığının bergen ştraflarını hutkiziş. Dayılamaydı, dayılamazdan. Prosta tak sütka verip, sudiyeler şularının muzikasında tuttu hazır. Yok dedi, şal ekken sen dedi. Ya şal ekken yine başka sudiye, bekara tuttu bekarlar. İkinci sudiye ştrafı ortuttu.
Fermer yeridagi sholining 36 sotixi haydab tashlandi. Rasmiylar buni Qoraqalpog'iston Vazirlar Kengashi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasiga faqat Mo'yinoq va Qo'ng'irot tumanlariga sholi ekilishi haqida chiqargan xati bilan izohlaydi. Ammo mutaxassisligi huquqshunos bo'lgan Avaz Hasanov bu maktubda boshqa tumanlarga sholi ekilmasin degan band yo'qligi sababli de-facto sholi ekish mumkin emas degan iddaoni yo'qqa chiqarishini aytadi.
Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashining raisi Toshkentga xat chiqargan yoki bu Qo'ng'irot bilan Mo'ynoqqa ekamiz. Boshqasiga mumkin emas. Bundan mustasno degan joy yo'q-ku. Ikkita rayonga 4000 gektar deb aytilgan, lekin To'rtko'l, Xo'jayli, boshqa amudaryo rayonlariga bundan mustasno. Nilza degan zabrsha ishimiz yo'q-ku. Men sudga borganda ham aytdim. Nullarni 4000 gektar ikkita rayonga bergan bo'lsa Ektirayımı birken bursa. Başkası bundan mustasna nilse deyip aitmeydi mi karar? Burası bir kanuni hücret boş gerek ki. Bu protokol ne padlijit ki absurdiyeni. Protokol üyde oturup oğlum bile sevmeri hocalıkı bir buğaldırı alamız diye protokol koşu mümkün. Bu protokol kanuni hücret demez bu Özbekistan'da. Bütün dünya bu işe.
Ayaktan arkaya kırıp tartadı kaytabılar. Firmer gülle beş nese bu mıydı? Şimdi yerlerde 100% lazerine çıkarıp çıkan vakti var dedi. Bizler alganda yerimiz şu ahvaldaydı. Şuna kapıp yatkandı bu yerler.
Bu Qoraqalpog'istonning Kegeyli tumanidagi Aminboy Sharva fermer xo'jaligi raisi Mansurbek Yuldoshovning shudgorlangan sholizori. Mansurbek Yuldoshovning ozodlikka aytishicha 26 sentyabr kuni ichki ishlar bo'limi xodimlari rahnamoligida 14 gektardagi sholisi haydab tashlangan. Yuldoshov 70 gektar tashlandiq yerni olib o'zlashtirgan, chorvachilik yo'nalishida ish olib borgan. Hokimiyatning talabi bilan paxta va bug'doy ham ekkan. Fermerning so'zlariga ko'ra, ichki ishlar bo'limi xodimlari uning daladagi ishchisini olib borib qamab qo'yib, sholizorni vayron qilgan.
Pishib turgandi. Şey deyip kalken emez, pişip durken. Hazır şu yıkılıp etken şallarının başını vurup alı yaptı valla. Ağzı yine çıkı yaptı. 5% mı? 10% mı çıkı yaptı. Benim özüm Harazim'den ben. Qoraqalpog'istonda fermerlerim vardı. Buhara'da hem bir kan çöp kılaman. Buhara'da yürgenlik güzel. Fakat bir güne işçi bala bağırdı Qoraqalpog'da. Şunu kanat taşıyorum ben. Kanagan yertelep gece kanat koyup çıkışlar kadınları yertelep sürüp buzup bulgenden kendini çıkarken de. Adamın kıladığı gençime su. Bunun tayyar mahsulatı.
Nankörlük kubu. İle Şuan mesela bir halka bir yediği rızkımız kışı. Şu rızkımızdan kırptılar bize de. Yine şu kurgan şalga içki işler bıraktırsam ki uzmaka. Bize de şu otuna hem küp götürttüler. Şu otuna hem bizlerin küp götürttüler. Yine ot. Peki şunu hem uzmaka. Şunu buzuşçu toplu yine azrahtaşadılar. Bir saat buldu salmağın yarısına gel almak aldılar. İçki işlerinin başka işi yok mu? Günde gelip bizlerin Mehmet'e kulağı bizlerin salmanın belanı basıp günde içki işlerde 2-3 kadın şurada yatıptı.
Bu ise Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani. Ko'kchi azamati fermeri xo'jaligi rahbari Shuhrat Saidmuratov To'rtko'l markazidan 70 km uzoqlikdagi tashlandiq yerini o'zlashtirib, shola ekkan. Fermer faqat zovur suvidan foydalangan, ammo shuni ham ko'p ko'rishgan.
Suvda hamma narsa suvni bermagan suv oxirinda hamma yerni shola ekdi deb, deyasin biz ham shola ekdik to'g'risida. Lekin biz siyosatga qarshi chiqmadik. Bilmadik, bizlarga umuman ogohlantirish berilgani yo'q. Shola ekilmasin degan narsada ogohlantirish berilgani yo'q. Hamma shola ekkansin, To'rtko'l tumanida hamma shola 2000 gektarlab yerlar shola ekilgansin, bizlar ham qolgan yerlari paxtamiz bo'lmadi. Umuman suv yo'q, shu sababli bu zekashli suvdan foydalanish mumkin deb ruxsat berib ketilgan suv ina zekash suvidan ekibdik. Ina ko'rdilar, hozir hammasi kelyapti. Zamnachannik Jalal degan yigit boshchiligida. Ha, ina ozgina yer qoldi ina. Umuman qurudi sha. Hatto Allohni berib turgan shirizqinam bizdan qizgandilar. Ina buzib tashlandi. Hamma yer ina buzib tashlandi.
Sholalari.
Yo'q, ina zekashdan suv bor o'tirpakda. Bir tomchi bizlarga akor suv kerak yo'q. Bir tomchi ham akor suv bergani yo'q.
Quruq, tashlandiq yer o'z-o'zidan ochilmaydi. Said Muratovlar oilasi bunga juda katta mablag' sarflagan. Lekin hokimlik mulozimlariga buning farqi yo'q. Qaysi bir kattalarga tegishli. Kanaldan suv ichadigan minglab gektar sholizor turibdi-yu, bular kambag'al fermerlarni qashshoq qilmoqchi deydi Sayyora opa.
270 million so'm rasxod bu yerni otish uchun.
Otish uchun.
Svetni olib 5 kilometrdan tok olib keldik. 5 kilometrdan.
350 million.
350 million ketdi.
Yop qazib keldingiz.
Yop qazib keldik. 3-7 kilometrdan yop qazib keldik. Buman biri 300 million yaqin chiqdi. Qarz hammasi qarz.
Keyin necha million uzum ekkaningiz aytib o'tdingiz ochiq yerda.
Uzum ekdik.
500 millionlik
deyman. 500 million kredit oldik. Joy shu o'tirgan dala shiponimizni qo'yib, uji joyim ham ketdi hisob. Jaynam ketdisan. Bir insana shunchalli adovat bo'lishi mumkinmi? Bir insana shunchalli adovat bo'lishi mumkinmi? Halol mehnat uchun, qaro mehnat uchun, qaro mehnatga qarshi adovat bo'lishi mumkinmi bir insana? Hammasi yuqoridan dedi. Qamadilar 2022 yilda qamadilar noqonuniy aqlanib chiqdi sudda. Unda ham yuqoridan buyruq bo'ldi dedi. Hozir sholi uchun ham hamma yerda sholi bor desam, yuqoridan buyruq dedilar.
Aynan shu 2000 gektar sholi kirgan To'rtko'l tumanida deb tursiz, bizga ham buzib turibdilar.
Faqat bizaniki. Buzgan chiqar, biz uchun narsani buzgan chiqar 5 gektar, 10 gektar, lekin 2000 gektar yerda sholi hozir. Hammasi akor suvdan nayt turdi. Akor suvni hozir ko'rasiz. Akor suv ko'la bor kut turdi. Hech yerga suvni hojati yo'q. Suvning hech yerga hojati yo'q. Arzimi ko'la yubar ko'ptira suvlarni. Zekashda ketib turibdi akor suv zekashga. Lekin bizlarning zekashdan suvarib o'tirgan suvimizni bizlar 290 million so'm ishtirof to'lab qachon to'laysiz deb xabar keldi. Mana hozir ko'chada qolib turibman. Men umuman hozir uyam beri qarashamanda hozir pul yo'qda. Qarzga kirib ketdik. Saralkida yoqdik. To'pni olib kelincha saralkulan nada ishladik. Nasozlarda 4-5 nasoz qurdik.
Ko'kchi azamati fermer xo'jaligi rahbari Shuhrat Saidmuratov shu sektorga rahbar bo'lgan va 10 gektar sholini buzishning boshida turgan tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i ustidan ichki ishlar vazirligiga va prokuraturaga arz qilgan. Adolat qisman bo'lsa-da qaror topdi.
Bizning hududimiz ichki ishlarga qaraydigan bo'lgandan keyin nimaga u sektor rahbari shu bo'lgandan keyin shuni qilgan ishi, lekin uni endi ko'rib qo'ymadik, boshqa joylarga jalb qilib zam ministrlarga ham javob qilib yuqoriroqqa shu bilan ishdan oldirdik uni.
Ammo bu yakkam dukkam uchrab turadigan holat. Ko'p holatlarda fermerlar yeriga traktor soldirgan amaldorlar hech qanday jazoga tortilmaydi. Fermerga yetkazilgan moddiy zarar to'lab berilmaydi. So'nggi yillarda suv tanqisligi bois sholi yetishtirish masalasida ko'p muammolar yuzaga kelmoqda. Ozodlik suhbatlashgan Qoraqalpog'istonlik, Buxorolik va Xorazmlik fermerlarning aytishlaricha, tomiri Toshkentgacha borib taqaladigan kattalarning birovlar nomiga rasmiylashtirilgan minglab gektar sholisi daryodan suv ichadi. Lekin hech kim ularni bezovta qilmaydi. Ayniqsa Amdaryoning eng so'nggi oqimida bo'lgan Qoraqalpog'istonlik fermerlarga cheklov qo'yilayotgani bu yerlik fermerlarning noroziligini oshirmoqda. 10-avgust kuni qishloq xo'jaligi sohasi vakillari bilan tashkil etilgan biznes muloqotda Qoraqalpog'istonlik fermer G'ayrat Ahmedov suv taqsimoti adolatli bo'lishi haqida gapirgan edi.
Fermerning 10% yeriga sholi ekish belgilab berilsin. Mana shu joyga ekasan, undan ortiq eksang, jazoga tortilasan deb ishlab bersin. Nimaga daryo Surxondaryodan boshlanadi-yu, oxirida Buxorodan o'tadi. Xorazmdan o'tadi, suv tejalmaydi. Qoraqalpog'istonga kelgan paytida esa tejalishi kerak.
Suvni bahona qilib fermerlar sholisini buzdirayotgan amaldorlar Qoraqalpog'istonning har bir tumanida topiladi. Umuman olganda, tayyor yoki yetilib qolay degan ekinzorlarni buzdirish Shavkat Mirziyoyev bosh vazir bo'lib ishlagan yillarda ham avjiga chiqqan edi. Mirziyoyev prezidentligining 7 yilida ham hokimlarning bunday noqonuniy xatti-harakatlari to'xtagani yo'q.
Prezidentimizning Shavkat Mirziyoyevning siyosati to'g'ri, to'g'ri siyosat. U xalqni boy qilaman, dehqonni rozi qilaman, tadbirkorni boy qilaman deb turibdi. Lekin nima uchun shu kep adamlardan gaplashsa aytadi. Mo'ynoq bilan hali berilgan Qo'rg'on rayoniga o'ziga tegishli odamlar katta kuchlar bilan ekib, katta kuch manfaat oldi. Sababi ular manfaat olish kerak, boshqa oddiy xalq qirilib ketish kerak.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Shalomjonov voqeasini biz o'qiganmiz, o'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Farg'onadagi Seuldan Janubiy Koreya poytaxtiga. Qibrayda otilgan o'qning Grozniydagi aks sadosi. Komil Allamjonovga suiqasd gumondorlarining izi O'zbekistonda minglab chaqirim masofadagi Koreya yarim oraliga qadar uzayarkan, Checheniston rahbari Ramzon Qodirov suiqasdda chechen izi borligini rad etib chiqdi. Prezident Mirziyoyev administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasddan qariyb 3 hafta o'tib, ilk bor nomi ozodlik surishtiruvida yangragan Javlon Yunusov Janubiy Koreyada ushlangani o'rtaga chiqmoqda. Ozodlikka bu ma'lumotni O'zbekiston va Koreyadagi bir-biridan mustaqil manbalar tasdiqladi. Javlon Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruvidan keyin Interpol qidiruviga berilgan. Qidiruv e'loni qizil rangda bo'lib, bu qidirilayotgan shaxsga o'ta og'ir jinoyatni sodir etish ayblovi qo'yilayotganini anglatadi. Interpol qaydicha Toshkent shahrida tug'ilgan 36 yashar Javlon Yunusov qasddan odam o'ldirishga suiqasdda gumon qilinmoqda. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manba Yunusovning hibsga olinishini tergovdagi muhim burilish deb atadi. Qizil rangdagi e'lonni Interpolga a'zo mamlakatlar muayyan shaxsni hibsga olish uchun huquqiy asos sifatida ko'radilar. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manba Javlon Yunusov Koreyada hibsga olinganini tasdiqladi. Ozodlik muxbiri bog'langan Seuldagi O'zbekiston elchixonasi vakili ham hibs faktini inkor qilmadi, ammo tafsilotlarni ochiqlagani yo'q.
Alamjonov voqeasini biz o'qiganmiz, o'zimizni topshirgani ketyapmiz.
27 oktyabr kuni tarmoqlarda tarqatilgan videodagi ikki shaxs Qibraydagi suiqasd Komil Allamjonovga qarshi qaratilganini aytib, jinoyatga namoyishkorona iqror bo'lishgandi. Ozodlik ushbu videodagi oq ko'ylakli yigit Shohrux Ahmedov ismli shaxs ekanini aniqladi. Shohrux Ahmedov Koreyada ushlangan Javlon Yunusovning qo'riqchisi va haydovchisi hisoblanadi. Qibraydagi suiqasd sahnasidan yashirinishga muvaffaq bo'lgan va ozodlik surishtiruvida Farg'ona vodiysiga qochgani o'rtaga chiqqan Shohruh Ahmedov bilan sherigi o'tirgan mashina Javlon Yunusovning fuqaroviy xotini hisoblanadigan Natalya Fen oilasiga qarashli Farg'onadagi Seul kafesi yonidan topilgan. U Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisda ta'sirga ega shaxslardan biri sifatida ta'riflanadi. Ozodlikning dastlabki surishtiruvidan 11 kun o'tib, na Otabek Umarov va na unga aloqador rasmiy va tijoriy tuzilmalar va na boshqa o'zbek rasmiylari bu iddaolarni rad etganlari yo'q. Ochiq reyestrdagi hujjatlarda Javlon Yunusov Toshkent shahrida ro'yxatga olingan jami 18 ta kompaniyaning ta'sischisi ekanini ko'rish mumkin. Hozirda Yunusovga tegishli 15 ta kompaniya faoliyat ko'rsatayotgani va ularning ayrimlari farmatsevtika bilan bog'liqligi ma'lum. Rasmiy hujjatga ko'ra 36 yashar Javlon Yunusov Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik va 105-moddasi, ya'ni qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish moddalari bilan bir necha bor sudlangan. Yunusovning tadbirkorlik faoliyatidan yaxshi xabardor manbalarga ko'ra, uning Janubiy Koreyada ham bizneslari bo'lgan. Koreyadagi ozodlik manbalariga ko'ra, Javlon Yunusovning Seul shahrida ham bir qancha ko'chmas mulklari bor. Manbalar Yunusovning Koreyada oshig'i olchi bo'lishida uning fuqaroviy xotini ekani aytilayotgan Natalya Fenning hissasi katta ekanini aytishmoqda. Natalya Fen O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi sobiq elchisi marhum Vitaliy Fenning qizi bo'ladi.
Fenlar oilasi Seuldagi avtoritetlar bilan juda yaqin. Odatda Interpol qidiruvidagi ushlangan shaxslar Koreya mediasida darrov shov-shuv bo'ladi. Lekin Yunusovning ushlangani xabarini chiqarishmadi. Ishchimizga qaraganda ishki inson huquqlari faollarini aralashtirishgan. Yunusovni O'zbekistonga topshirmasdan unga siyosiy boshpana berilishiga erishmoqchi shekilli.
Ammo o'zbek rasmiylari hozircha bu borada sukut saqlarkan Checheniston rahbari Komil Allamjonovga qarshi suiqasd yuzasidan bayonot bilan chiqdi.
G'arbparaz va ayrim muxolifatchi ommaviy axborot vositalari tergov natijasini kutmasdan voqeada chechenlar izi bor degan taxminni puflab pishirishdi. Keyin esa iz go'yoki menga olib kelishini iddao qila boshladilar. Bu ig'vo xabarlarga javob bermoqchi emasman. Faqat shuni qo'shimcha qilamanki, agar men rostdan ham nimandir rejalaganimda ishni oxiriga yetkazmay va 100%lik natijaga erishmay qo'ymasdim.
Ramzon Qodirov Telegramdagi postida ozodlik surishtiruvida tilga olingan jihatlarni izohsiz qoldirgan. Jumladan Qodirov Turkiyada suiqasdda ayblangan Shohruh Ahmedov dohil Chechenistonlik guruh a'zolari qo'lga olingandan ko'p o'tmay Istanbulga norasmiy safar qilgani sababini ochiqlamagan va umuman josuslik mojarosiga avval ham Qodirov rasmiy izoh bermagan. Turk matbuotiga sizdirilgan josuslik majorasi nomli ishga doir 25 varaqlik ayblov xulosasiga ko'ra, guruh boshchisi Bislan Rasayev ko'rsatmalarni Rossiya Davlat Dumasi deputati Adam Delimxanovdan olib turgan. Delimxanov Checheniston rahbari Ramzan Qodirovga yaqin qarindosh va muhim ittifoqchi sanaladi. Turk matbuoti surishtiruviga ko'ra, Delimxanov va Dukuyevning 20 yil ichida sodir etilgan 6 ta suiqasdda qo'li bo'lgan. Qodirovni Allamjonovga suiqasdni kim sodir etgani va uning motivlari qiziqtirmaydi. Balki bu haqdagi jurnalistik surishtiruvni kimlar qilayotgani muhimroq. O'zini Putinning sodiq askari sifatida taqdim qiladigan Ramzan Qodirov o'z uslubida tahdid qilishni ham unutmagan.
Men bu ig'volarni qandaydir uchinchi shaxslarning siyosiy o'yin quroli va mamlakatlarimiz orasiga nifoq solishga urinish deb bilaman. Ushbu fitna ortidan g'arb soxtakorligi uslubidagi boshqa xabar va maqolalar ham chiqishiga aminman. Ammo nima bo'lmasin, men va O'zbekistondagi qadrdon birodarlarim birgalikda ushbu ig'vo xabarlar ortida kim turganini albatta aniqlaymiz. Ish allaqachon boshlangan.
O'zbekiston rasmiylari hozirgacha Ramzan Qodirovning bayonotiga munosabat bildirganlari yo'q.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyaning Ukrainaga bosqini 1000-kunida Ukraina AQSh bergan atakamslar bilan Rossiya ichiga ilk hujumni amalga oshirdi. Rossiya prezidenti Putin esa AQSh prezidentining Rossiya ichidagi nishonlarni atakamslar bilan urushga ruxsat bergani haqidagi xabarlar ortidan Rossiya yadroviy doktrinasini o'zgartirdi. Urushning 1000-kunida shakllangan bu yangi voqelik vaziyatni o'ta taranglashtirdi. Hozirga kelib Ukrainaning 27% ga yaqin hududi Rossiya qo'shinlari nazorati ostida qolmoqda. Ayni paytda jang maydonlari Rossiya hududida ham kengayib bormoqda. Urushni tugatishni va'da qilgan AQShning saylangan prezidenti Donald Trump rejasi nimadan iborat va oxir-oqibatda urush qachon tugaydi? Ukrainadagi so'nggi voqealarga oid xabarlar bilan men Barno Anvar. Assalomu alaykum. Ukraina atakamslar bilan ilk hujumni amalga oshirdi. Rossiya mudofa vazirligi bu xabarlarni tasdiqladi. Vazirlikning bildirishicha, o'tgan tun soat 3:25 da Bryansk viloyatiga 6 ballistik raketa otilgan. Rossiya tomoni bu raketalarning atakams ekanini aytmoqda va Rossiya tomoni bayonotiga ko'ra, raketalarning 5-tasi Panzer Zenit raketa tizimlari tomonidan urib tushirilgan. Hozircha rasmiy Kiyev bu xabarlarga hech qanday munosabat bildirgani yo'q. Qator nashrlar Rossiyaning Bryansk viloyatida Ukraina bilan chegaradan 130 kilometr ichkarida joylashgan nishon muvaffaqiyatli urilganini xabar qilmoqda. Ayni paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakat yadroviy doktrinasiga o'zgartirish kiritganini ma'lum qildi. Unga ko'ra Putin, agar yadro quroli bo'lmagan davlat, yadro quroli bo'lgan davlat yordamida Rossiyaga qarshi hujum qilsa, bunga javob hujumda yadroviy quroldan foydalanishga ruxsat berdi. 19 noyabr seshanba kuni Kreml matbuot kotibi bundan maqsad potensial dushmanlarga Rossiya yoki uning ittifoqchilariga qilingan hujum uchun javob qaytarilishi muqarrarligini anglatish deb bayonot berdi.
Yadroviy jilovlash amaliyoti potensial raqib Rossiya Federatsiyasi yoki uning ittifoqchilariga tajovuz qilgan taqdirda bunga javob choralari muqarrarligini tushunishini ta'minlashga qaratilgan. Hujjat nihoyatda muhim, uni tahlil qiling.
Чрезвычайно важный, анализируйте.
Ukrainaning AQSh qurollari bilan qilgan hujumlariga Rossiya qanday javob berishi mumkin? Hozir aktual savol shu bo'lib qolmoqda. Rossiyalik siyosatshunos Ivan Preobrazhenskiyning fikricha, bunga javoban yadroviy qurol qo'llashga Rossiya tayyor emas.
Ударять по стране НАТО?
NATOga a'zo davlatga hujum qilishadi degan gap menimcha fantastika. Albatta Kreml buni juda xohlagan bo'lardi. Lekin bu holda Kremlga javob hujumi bo'lmasligi uchun 100%lik kafolat kerak. Chunki bu holda u NATOni beqarorlashtirish uchun hujum qilgan bo'ladi. Bunday vaziyatda esa tomonlar o'rtasidagi kelishuvning o'zaro anglashuv moddasi ishdan chiqadi. Yana takrorlayman. Kreml o'z hujumlariga bo'ladigan javob hujumlaridan qo'rqadi. Agar javob bo'lishiga atigi 5% ehtimol bo'lsa ham, Kreml tomonidan hech qanday harakat bo'lmaydi.
Ayni paytda Rossiya qattiq yoqilg'ida ishlaydigan raketa dvigatellarini ishlab chiqarish hajmini oshirmoqda. Sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlar dvigatellar ishlab chiqaradigan 5-ta kompleks hududi kengaytirilayotganini ko'rsatmoqda. Obyektlar Oltoy Respublikasi, Rostov, Moskva va Sankt-Peterburg hamda Permda joylashgan. Maksarga tegishli sun'iy yo'ldosh suratlarini tekshirgach, tadqiqotchilar 5-ta kompleks atrofida keng ko'lamli yangi qurilish ketayotganini aniqladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2022-yilda Ukrainaga bosqin boshlangandan keyin mudofaa ishlab chiqarish hajmini kengaytirishni moliyalashtirish to'g'risida topshiriq bergan edi. Urush hududidagi bu taranglik AQSh prezidenti Jo Baydenning Ukrainaga uzoq masofali raketalardan foydalanishga ruxsat bergani haqidagi xabarlardan so'ng yuzaga chiqdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin sentyabr oyida qilgan nutqida G'arbning bunday qadami NATO, AQSh va Yevropa davlatlarining Ukrainadagi urushda bevosita ishtirok etishini anglatadi deb bayonot bergan. raketalardan foydalanishda NATO harbiy infratuzilmasi va mutaxassislari ishtiroki talab etiladi. Reuters va New York Times nashrlari yakshanba kuni qarordan xabardor manbalarga tayanib, Biden Kiyevga AQSh qurollari bilan Rossiyaga zarba berishga ruxsat bergan haqida xabar qilgandi. Rossiya dushanba kuni o'z kuchlari Ukrainadagi energetika tuzilmasi va harbiy obyektlarga zarba berganini e'lon qildi. Ukraina esa Rossiya Odessa shahriga raketa hujumini amalga oshirganini bildirdi. Rossiya mudofa vazirligi hisobotiga ko'ra, o'tgan sutka ichida rus qo'shinlari Ukrainaning 135 ta nishonlariga, jumladan bir qancha harbiy aerodrom hamda energetika obyektlariga hujum qilgan. Shuningdek, 106 ta Ukrain dronlarini ham urib tushirgan. Rossiya kuchlari Kursk viloyatida Ukraina qurolli kuchlariga zarba berishda davom etdi, deya qo'shimcha qiladi mudofa vazirligi. Ukrainaning Odessa viloyati harbiy ma'muriyati Odessa shahri Rossiya raketa hujumiga uchragani, raketa zarbalari oqibatida 10 kishi o'lgani va o'nlab odam jarohatlangani haqida xabar qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh tabi o'tgan sutka mobaynida frontda 87 ta jang bo'lib o'tgani, eng shiddatli janglar Kurakhova va Pokrovsk yo'nalishlarida kechganini ma'lum qildi. Bosh tab Kursk viloyatida harbiy amaliyot davom etayotganini ham ta'kidladi. Shuningdek, Ukraina Rossiyaning Sumiga dron hujumi oqibatlari aks etgan videoni e'lon qildi. Mintaqa rasmiylari hujum oqibatida 6 kishi, jumladan 1 bola o'lganini ma'lum qildi. Videoda qutqaruvchilarning bino atrofini vayronalardan tozalayotganini ko'rish mumkin. Reuters video sanasi va joylashuvini tasdiqlay olmadi. Sumi viloyati harbiy ma'muriyati Xluxiv shaharchasidagi turar joy binosiga dron hujumi oqibatida 12 kishi jarohatlanganini xabar qilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kundalik murojaatini Xarkov viloyatining Kupyansk shahridan yo'lladi.
Qo'mondonlarimizdan Donetsk va Xarkov viloyatlaridagi vaziyat haqida hisobotlarini eshitdim. Biz o'z pozitsiyamizni ushlab turibmiz. Jangchilarga rahmat. Yashasin Ukraina.
O'tgan hafta Ukraina harbiylari kichik rus bo'linmasi 2022 yil sentyabrdan beri birinchi marta Kupyanskga bostirib kirganini, biroq hujum qaytarilganini bildirgandi. Front chizig'idan 2,5 km uzoqlikda joylashgan Kupyansk 2022 yil fevral oyida bosqinning dastlabki kunlari rus qo'shinlari tomonidan egallab olingan. Bir necha oydan keyin esa Ukraina qarshi hujumda shaharni qaytarib olishga muvaffaq bo'lgandi. Avvalroq Zelenskiy Sharqiy frontga, jumladan rus qo'shinlari bir necha oydan beri tinimsiz hujum qilayotgan Pokrovsk shahriga borgani haqida gapirgan. Zelenskiyning Kupyanskga tashrifi urushning ming kunligi arafasida amalga oshirildi. Bugun Rossiya Ukrainaga qarshi to'laqonli bosqin boshlaganiga rosa ming kun bo'ldi. Harbiy harakatlar chog'ida Ukrainaning minglab tinch aholisi o'ldi. Aholining 3dan 1 o'z uylarini tark etishga majbur bo'ldi. Yuzlab maktab, shifoxona va boshqa fuqaroviy infratuzilma obyektlari vayron qilindi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, to'laqonli bosqinga qadar Rossiya bosib olgan Ukraina yerlari mamlakat umumiy hududining qariyb 7%ini tashkil qilgan. Qrim muxtor respublikasi Donetsk va Lugansk viloyatlarining bir qismidan iborat edi. 2022 yil 24 fevral Rossiya armiyasi Ukraina shaharlariga raketalar bilan hujum qilib, shimolda, janubda va sharqda Ukraina chegaralarini kesib o'tdi. Rossiya 2022 yil martda bosib olgan Ukraina yerlari maydoni ming kunlik urush davri uchun eng yirik, butun Ukraina hududining 27%dan iborat bo'lib qolmoqda. Urush Rossiyaning o'z hududiga ham o'tdi. Ukraina harbiylari Kursk viloyatining bir qismini ishg'ol qilib, mamlakat ichkarisidagi harbiy infratuzilmaga dronlar bilan zarbalar bermoqda. Endilikda AQShning olisdan urar raketalari janglarga sezilarli darajada ta'sir qilishi mumkin. Ukrainalik siyosatshunos Alex Akyan uzoq masofadan uruvchi raketalar bilan Rossiya hududiga zarba berish qarori AQSh, Fransiya va Buyuk Britaniya tomonidan qabul qilingan bo'lsa ham, bu qaror juda kechikdi va endi maksimal samara bermaydi deb hisoblaydi.
Более того, постоянные сливы подобной информации, которые напоминают больше анонс.
Qolaversa, qo'llanajak qurolni oldindan aytib qo'yishga o'xshab ketadigan bunaqa axborot sizdirishlar Kiyevda, yumshoq qilib aytganda, ijobiy qabul qilinmayapti. Chunki endi dafatanlik omili bo'lmaydi. Shunday bo'lsa-da, Rossiya ichkarisiga olisdan urar qurollar bilan zarba berishga ruxsat etilishi juda muhim. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya hududida 15 mingga yaqin koreys harbiylari bor va ularni bir necha oyda bir marta rotatsiya qilishga hozirlik ko'rilmoqda. Bunaqa qurollar, xususan kasetali snaryadi bor Atakams raketalari Rossiya armiyasi hujumlarini yanada samaraliroq qaytarishga yordam berishi mumkin. Axir hozir u yerda 50 ming kishilik katta qo'shin to'plangan.
Раз на несколько месяцев, то есть есть еще и резервы на территории Северной Кореи.
AQShning Gruziyadagi sobiq elchisi Yan Kelly fikricha, Rossiya ichkarisiga zarba berish urushning umumiy trayektoriyasini o'zgartirishi dargumon. Biroq urush tizgini Rossiya tomonida bo'lib turgan bir paytda Ukrainani muzokaralar oldidan yaxshiroq holatga keltirishi mumkin.
I think it's a signal to the Russians that
Menimcha, bu Rossiyaga Qo'shma Shtatlar Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etadi degan signal beradi. Kongressdagi ko'pchilik o'ringa ega respublikachilar uzoq vaqtdan buyon qurol bo'yicha cheklovlarni olib tashlashni so'ragan. Demokratlardan bo'lgan Biden ma'muriyati respublikachilar so'ragan narsani qilmoqda. Bu Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etishidan dalolat beradi.
So here you have the Democratic administration doing something that the Republicans have asked for.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning so'rovlariga qaramay, Oq uy shu paytgacha mojaro avj olishidan qo'rqib, AQSh qurollari bilan Rossiya ichiga hujum qilishni ma'qullamay kelayotgan edi. Ukrainadagi urushni tugatish bo'yicha Trampning rejasi, u rostdan ham bormi? U qanaqa reja o'zi? Mana shu savol jamoatchilikni qiziqtirmoqda. Donald Tramp AQShdagi oval kabinetga qaytmoqda. U Ukraina va Yaqin Sharqdagi urushlarga barham berish uchun aqlni shoshirar darajada tez harakat qiladi deb yozmoqda, jumladan Financial Times nashri. Ushbu nashr tasvirlagan rejada aftidan Qrim anneksiyasi nazarda tutilmagan. Trampning tarafdorlari Ukraina urushda mag'lub bo'ladi, shu bois ham murosaga intilish ma'nan to'g'ri qadam bo'ladi deb hisoblaydilar. Ukrainaning NATOga kirishi masalasini esa bir necha yilga kechiktirish taklif qilinmoqda, deydi Trampning birinchi ma'muriyati vakili va Markaziy razvedka byurosi sobiq tahlilchisi Fred Flits. Uning aytishicha, bu mojaroni muzlatishi mumkin. Ukraina bir qarich ham hududini bermaydi, hududiy da'volardan voz kechmaydi. Biz esa Putin siyosiy sahnadan ketgunicha uzil-kesil bitim bo'lmasligini tushungan holda muzokara olib boramiz, deb ta'kidlaydi ushbu rasmiy. Respublikachilardan vitse-prezidentlikka nomzod J.D. Vance avvalroq shunday taklifni bildirgan edi. Ya'ni front chizig'i chegaralanish chizig'i bo'ladi, uning atrofida demilitarizatsiya zonasi tashkil qilinadi. Vance ushbu hududni kim nazorat qilishini aniqlashtirmagan, ammo u rossiyaliklar yana bostirib kirmaslik uchun yaxshi mustahkamlanadi, deya ta'kidlagan. Vance'ga ko'ra, Ukraina NATOga a'zo bo'lmaydi va betaraflik hisobiga mustaqilligini saqlab qoladi. AQSh prezidenti Joe Biden Jahon bankining xalqaro taraqqiyot assotsiatsiyasi fondiga dunyoning eng qashshoq mamlakatlarini qo'llab-quvvatlash uchun 4 milliard dollar ajratishini e'lon qildi.
AQSh Ukraina suvereniteti va hududi yaxlitligini qat'iy qo'llab-quvvatlaydi. Bu stol atrofidagi har bir kishi mening fikrimcha shunday qarashga ega bo'lishi kerak. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi oziq-ovqat narxining rekord darajadagi oshishiga olib keldi.
Biden Rio-de-Janeyroda bo'lib o'tayotgan katta 20-lik sammitidagi nutqi chog'ida Jahon bankiga yordam ajratish haqida e'lon qildi. Bu Washington tomonidan shu paytgacha tashkilotga ajratilgan rekord summa hisoblanadi. 2021 yil dekabr oyida AQSh Jahon bankiga tegishli yordam uchun 3,5 milliard dollar ajratgan edi.
This is my last G20 summit.
Bu mening G20 sammitidagi oxirgi ishtirokim. Biz birgalikda taraqqiyotga erishdik. Men bu yo'lda davom etishingizni so'rayman. Ishonchim komilki, bu guruh o'z kuchiga ega, barqaror rivojlanishning yangi davrini boshlash, eng muhtojlarga milliardlab, trillionlab yordam ko'rsatish jasoratiga ega. Bularning barchasi baland ovoz gapdek tuyulishi mumkin, ammo sizlar bunga erishishga qodirsiz. Katta rahmat. Muhokamamning qolgan qismini intiqlik bilan kutib qolaman.
Dmitriy urush haqidagi o'ylar bilan voyaga yetgan yigitcha. Urush hamisha u bilan yonma-yon bo'lgan. Maktabda u harbiylarga atab rasmlar chizardi, kasb hunar bilim yurtini tugatgach o'zi ham askar bo'ldi. Dmitriy Ukraina qurolli kuchlarining 148-chi maxsus artilleriya brigadasi bilan shartnoma imzolagan. Bu to'laqonli bosqindan bir necha oy oldin sodir bo'lgandi.
Страху не вообще, чтоб сказать, зараз.
Qo'rquv? Yo'q, umuman bo'lmagan. Hozir bor, lekin ilgari yo'q edi. U paytlar men endigina urushni bor bo'yi bilan ko'ra boshlagandim. Qiziqish bilan qarardim. Miyamda faqat bir fikr bor edi. Shunday qilish kerak, shunday qilishim kerak degan fikr va u menga g'ayrat bag'ishlardi.
Tebe v golovi bulo odne, sho treba. Vono motivovalo shosh.
Dmitriy urushning ilk kunlarini Lugansk viloyatining Shastya aholi maskani yaqinida kechirdi. Front orti va minglab ko'ngillilar ko'magini u birinchi marta o'sha yerda his qilgan.
Prokimovsa vranci vit.
Sahar vaqti onamning qo'ng'irog'idan uyg'onib ketdim. Urush boshlandi, dedi onam. Men uning so'zini bo'lib shunday dedim. Qo'ysangizchi, bekorchi gaplarni qo'ying. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Axir 22-yilda yashayapmiz.
Maksim esa qirol Daniil nomidagi 22-chi brigada askari. Rossiya bostirib kirguniga qadar u armiyaga borishni xayoliga ham keltirmagandi. Ammo urush uni askar bo'lishga majbur qildi. Maksim Donbassdagi va Ukraina janubidagi barcha qaynoq nuqtalarda bo'ldi.
Мне здається, що війна міняється, напевно, кожних півроку.
Urush har 6 oyda o'zgarmoqda. Masalan, dronlar. Hamma narsa tubdan o'zgaryapti. Okop qazish, harakatlanish, jang qilish, hammasi. Ilgari jang qilish osonroqmidi? Ha, ancha oson edi.
Раніше було легше воювати чи складніше?
Ну, легше. Набагато.
Ростан хам. Бу Украйнада мин кундан бери давом етаётган урушнинг яна бир хусусиятидир. Бу уруш эски андазалар бўйича давом этмаяпти. Игр хам 24-чи бригадада хизмат қилади. 2022-йилнинг 24-чи феврали унинг оламини урушгача ва урушдан кейинги даврларга бўлди. Игр илгари қутқарувчи бўлиб ишлаган. Ҳозирда унинг бўлинмаси олдинги чизиқдаги энг хавфли жойлардан бири. Часов ярда жанг қилмоқда. Ўтган 1000 кун ичида Игр ғароиб бир кўникни орттирганини айтади.
Музхив. Скажем так. В тылу более-менее.
Миямни ўчириб ёқишни ўргандим. Фронт орқасида, яъни уйга борганимда миямни ўчириб ёқаман, қандайдир режалар тузаман. Бу ерда эса ҳар бир жангавор вазифага кетишни ишга кетишлик қабул қилишга ўзимни коннектирдим. Қайтгач, худди ишни бажариб қайтгандек, бемалол чой ичиб дам оламан.
Инвестор для меня як на роботу пішов. Пішов на роботу, відпрацював, вернувся додому, все, чай, каву попив, віддихнув.
Ігор айтган нарса сонгі мін кунда харбійларда пайда болган яна бір аломаттар. Бу хисіот билан боғлиқ.
Розчарування, розвиток. Що далі? Я думаю, що...
Емоціялар, умідсизлик, інтилиш. Бу ёғига нима бўлади? Президент бу қиш ҳал қилувчи палла бўлади, деяпти. Тўғри гап. Ҳаммаси мана шу қишда ҳал бўлади.
Москвада ҳарбий хизматга чақирув ёшига етган эркакларга уларга Россиядан чиқиб кетиш мумкин эмаслиги, шунингдек чақирув қоғозини олгандан сўнг ҳарбий комиссариатга бормаганлар бошқа маъмурий чеклоуларга тортилиш ҳақида SMS хабарлар юлланмоқда. Бу ҳақда Важная история хабар қилди. Ҳуқуқ фаоллари маълумотни тасдиқлади. 1-ноябрдан Россияда ҳарбий ҳисоб реестрини ишга туширишнинг 2-чи босқичи бошланди. Сентябрда эса чақирув хабарномалари реестри синов тартибида ишга тушганди. Реестрларнинг мамлакатдан чиқиши тақиқланган фуқароларга доир маълумот bir soniyada federal xavfsizlik xizmati chegara xizmatiga kelib tushishi aytilmoqda. Xabarnoma olganlarga Moskvadagi harbiyga chaqirilganlarning yig'in maskaniga darhol yetib kelish taklif qilinmoqda. Bundan tashqari Moskvada chaqiruv yoshdagilarga qarshi ablavalar qaytadan boshlandi. Huquq faollarining Editili ism loyihasi yozishicha 11 noyabr kuni metroda 200 dan ortiq kishi ushlanib, yig'in maskaniga olib ketilgan. Editili ism Telegram kanali obunachilaridan biri o'sha kuni yig'in maskanda 250 kishidan 4 nafari qo'yib yuborilganini aytmoqda. Harbiy xizmatdan ongli ravishda bo'yin tovlaganlar harakatiga ko'ra, Moskva chaqiruv yoshidagi erkaklar uchun eng xavfli joy bo'lib qoldi. Editili ism fondi presatashesi Ivan Chuvilyayev Nastashiy vremya bilan suhbatda Moskvadagi chaqiruv yoshidagilarga qarshi ablavalar va cheklovlar bo'layotganiga izoh
Проблема-то заключается не в том, что это была облава. Проблема заключается в том, что происходило дальше. Теперь самый распространенный принцип...
Муаммо облавада емес, ундан кейн нима болганида. Энди бу кейн қўлланадиган амалиётга айланади. Полиция ёш йигитларни ушлаб комиссариатга олиб боради ва буларнинг мақомини текширинглар деди. Сонгра бир куннинг ичида улар армияга чақирилади. Ёшлар тезлаштирилган тартибда барча қабул тадбирлардан ўтказилиб, эртасигаёқ ҳарбий қисмда пайдо бўлади. Мана шу энг ёмони. Кишини ҳарбий қисмдан олиб чиқиш алоҳида вазифа. Бу ишни уддалаш жуда қийин.
Вот это вот главная проблема. То, что их просто в срочном ускоренном режиме протаскивают через все необходимые процедуры и отправляют в часть. А дальше выцарапывать из части – это уже отдельная проблема, и она не очень реализуема.
O'zini Gruziyadan mustaqil deb e'lon qilgan Abxaziya Respublikasi prezidenti Aslan Djaniya muxolifat bosimi ostida iste'fo berdi. Shuningdek, bosh vazir Aleksandr Ankvab ham o'z lavozimini tark etdi deya xabar bermoqda Echo Kavkaz radiosi. Tomonlar imzolagan kelishuvga ko'ra Djaniya iste'foga chiqish haqida ariza yozadi. Muxolifat tarafdorlari esa norozilik chiqishlari chog'ida egallab olingan hukumat binolaridan chiqib ketadilar. Abxaziya parlamenti Djaniyaning iste'fo arizasini 19 noyabrda ko'rib chiqishi aytilgan. Davlat rahbari vazifasini vaqtincha vitse-prezident Badra Gunbaba Rossiya bilan tuzilgan investitsiya bitimidan norozi bo'lgan odamlar 15 noyabr kuni parlament devorini ag'darib, hududga kirib olishgan edi. Kechga yaqin ular prezident administratsiyasi ham joylashgan ushbu binoni shturm qila boshladi. Kuch ishlatar xodimlar esa ularga qarshi ko'zni yoshlatuvchi gaz va tutun tarqatuvchi shashkalar qo'llagani aytilmoqda. Suxumi va Moskva o'rtasidagi investitsiya bitimi loyihasiga ko'ra, Rossiya shirkatlari tan olinmagan respublika hududida o'z investitsiya loyihalarini amalga oshirishi mumkin. Tomonlar hujjatni 2024 yil oktyabr oyi oxirida imzolagan. Bitim kuchga kirishi uchun uni parlament ratifikatsiya qilishi lozim. Deputatlar hujjatni 15 noyabrda ko'rib chiqishi kerak edi, biroq parlament kun tartibini tasdiqlamagach, sessiya bekor qilindi. Abxaziya sobiq Sovet davrida Gruziya tarkibidagi muxtor respublika edi. Gruziya bilan urushdan so'ng 1990 1993-yilda mustaqillik e'lon qilgan. O'shanda Abxaziya mustaqilligini Gruziya ham, boshqa mamlakatlar ham tan olmagan edi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Xorijiy ommaviy axborot vositalari AQSh prezidenti Jo Bayden Ukrainaga Rossiya hududiga chuqurroq zarba berish uchun Amerika qurollaridan foydalanishga ruxsat bergani haqida yozmoqda. Rossiya esa asosan Ukraina elektr tarmoqlarini nishonga olishda davom etmoqda. So'nggi hujumlarda 120 ta raketa va 90 ta dronlardan foydalanilgani haqida xabar berildi. Ukrainaga oid eng so'nggi xabarlar bilan men Barno Anvar. Assalomu alaykum. Rossiya Ukrainaning Sumi shahriga raketa hujumini amalga oshirdi. Hujum oqibatida 11 kishi halok bo'ldi, 89 kishi yaralandi deya xabar bermoqda Ukraina rasmiylari. Rossiyaning ikkinchi raketa hujumi natijasida shahar elektr ta'minotisiz qolgan. Sumi shahrida qurbon bo'lgan 8 kishi orasida 2 bola borligi aytilmoqda. Bu haqda Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko ma'lum qildi. Turar joy binolaridan 400 dan ortiq odam evakuatsiya qilingan. Qutqaruvchilar har bir xonadonni ko'zdan kechirib, yarador va qurbonlarni qidirayotgani aytilmoqda. Rossiya tufayli yo'qotilgan har bir hayot katta fojia deb yozdi Klimenko o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida. Rossiya asosan Ukraina elektr tarmoqlarini nishonga olgan hujumda 120 ta raketa va 90 ta drondan foydalangani aytilmoqda. Moskva fuqarolik infratuzilmasini nishonga olganini esa muntazam rad etib keladi. 2022 yil fevral oyida Rossiya keng ko'lamli bosqin boshlagandan beri Ukraina energetika infratuzilmasini nishonga olishda davom etmoqda. Rossiyaning yirik hujumi AQSh prezidenti Jo Baydenning Ukrainaga uzoq masofali raketalar bilan Rossiya ichkarisiga zarba berishga rasman ruxsat bergani ortidan amalga oshirildi. Bu qurollar Shimoliy Koreyaning Rossiyaga minglab askarlarni yuborish qaroriga javoban qo'llanishi mumkin deya yozmoqda xorij matbuoti. Xorijiy ommaviy axborot vositalari AQSh prezidenti Jo Bayden Ukrainaga Rossiya hududiga chuqurroq zarba berish uchun Amerika qurollaridan foydalanishga ruxsat bergani haqida yozmoqda. New York Times, Washington Post, Associated Press, Reuters va boshqa nashrlar voqeadan xabardor manbalarga tayanib bu xabarni tarqatmoqda. Oq uy hozircha bunga izoh bermadi. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi ham masala yuzasidan izoh berishdan bosh tortmoqda. Bayden Braziliyaga qilgan safari chog'ida jurnalistlarning bu boradagi savollariga javob bermadi. Agar bu xabarlar rasman tasdiqlansa, bu AQSh tomonidan tashlangan katta qadam bo'ladi. Chunki Kiyev uzoq vaqtdan beri Vashingtondan tegishli ruxsatni so'rab kelayotgan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bu xabarlarni to'g'ridan-to'g'ri tasdiqlamadi, biroq ittifoqchilarga taqdim etgan g'alaba rejasining asosiy nuqtalaridan biri uzoq masofaga uchuvchi qurollardan foydalanishni o'z ichiga olganini ta'kidladi. Ukrainaning olisdan urar raketalarni qo'llashiga ruxsat berilgan bo'lishi mumkinligi haqidagi xabarlarga Rossiya ham munosabat bildirdi. Tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarova prezident bu borada o'z fikrini bildirgan deb ta'kidladi. 2024 yilning sentyabrida Vladimir Putin Ukrainaning bunday qurollarni qo'llashga ruxsat olishi NATOning Rossiya-Ukraina harbiy mojarosida bevosita ishtirok etishini anglatadi deb ta'kidlagan edi. Rossiyaning RIA Novosti agentligi Dumaning xalqaro ishlar bo'yicha qo'mitasi raisi Leonid Slutskiyning munosabatini e'lon qildi. Mulozimga ko'ra, AQSh atakamslar bilan Rossiya hududiga zarbalar berishga ruxsat etadigan bo'lsa, bu Rossiya uchun tug'ilajak tahdidga monand tarzda eng ayovsiz javob qaytarilishiga olib kelishi muqarrar. Reuters agentligi o'z manbalariga tayanib, Kiyev yaqin bir necha kun ichida uzoq masofali raketalar bilan birinchi zarbani berishga tayyorlanayotgani haqida xabar qilmoqda. Ukraina 300 kilometr masofaga ucha oladigan Atakams raketalardan foydalanishi mumkin, deydi Reuters agentligi Ukraina rejasidan xabardor 3 manbaga tayanib. Bayden ma'muriyati hukumatni Donald Trampga topshirishdan oldin Ukrainani qo'llab-quvvatlash yo'llarini qidirmoqda. Tramp Bayden hukumatining Kiyevga yordamini tanqid qilib, urushni imkon qadar tezroq to'xtatishga intilishini aytgan. Tramp jamoasi Bidenning qaroriga rasman izoh bermadi, ammo uning maslahatchilaridan biri Richard Grenell buni urushni avj oldiruvchi qaror deb atadi.
Одним з головних пунктів є далекобійність для нашої армії.
Bugun ommaviy axborot vositalarida uzoq masofali qurollardan foydalanish uchun ruxsat berilgani haqida ko'p gapirilmoqda. Ammo zarbalar so'z bilan amalga oshirilmaydi. Bunday narsalar e'lon qilinmaydi. Raketalarning o'zi gapiradi.
AQSh g'arbning olisdan urar raketalarini Rossiya hududlaridagi nishonlarga qarshi ishlatishga ruxsat bersa, Ukraina ulardan qanday nishonlarga zarba berishi mumkin? Conflict Intelligence Team guruhi tahlilchilari bu savollarga javob berishga uringan. Ularga ko'ra, 300 kilometrlik doirada raketalar xavfsiz uchirilishi uchun qiruvchi uchoq front chizig'idan kamida 30-50 kilometr ichkarida bo'lishi kerak. Ushbu raketalar bilan urush mumkin bo'lgan ko'plab harbiy nishonlar mavjud.
300 kilometrlik doirada ushbu raketalar bilan urush mumkin bo'lgan ko'plab harbiy nishonlar mavjud. Ular sirasiga dala o'q-dori va yoqilg'i omborlari, qo'shin tuzilmalarining shtablari kiradi. Shtablarni front chizig'idan 60-70 kilometr nariga ko'chirish mumkin, lekin 300 kilometrga uzoqlashtirish juda qiyin. Bundan tashqari, C-300, T-400 havo hujumidan mudofa komplekslari ham harbiy nishonlar hisoblanadi. Ukraina Qrimdagi shunaqa komplekslarni atakamslar bilan allaqachon uryapti. Ularni ham 300 kilometrli hududdan chetga olib chiqib ketib bo'lmaydi. Chunki olib ketilsa, ular qo'riqlayotgan muhim obyektlar Ukraina aviatsiyasi va dronlari oldida himoyasiz bo'lib qoladi. Nishonlarning yana bir toifasi bu ko'priklar. Ular Rossiya logistikasining muhim qismidir. Dron bilan hatto kichkina ko'prikni ham vayron qilish mushkul. Raketa bilan esa bu ishni bemalol uddalasa bo'ladi. Qanotli va ballistik raketalarning aktiv jangovar qismi ancha kuchli bo'lib, nafaqat ko'priklar, balki kapital qurilishlar va shtablarni ham yakson qila oladi. Atakamslarning esa kassetali jangovar qismi ham bo'lib, ular yoqilg'i va o'q-dori omborlarini yo'q qilishda juda samarali qurol hisoblanadi. Boz ustiga, qanotli va ayniqsa ballistik raketalarning tezligi juda yuqori. Dronlar hujum qilganda aerodromlardan uchoqlarni evakuatsiya qilishga ulgurish mumkin, ammo Atakams yoki Storm Shadow bunga imkon qoldirmaydi.
Yuriy Shelmuk o'tgan yili dron signallarini to'sib qo'yuvchi qurilma ishlab chiqaradigan kompaniyaga asos solgan. Dastlab uning qurilmalariga unchalik qiziqish yuqori bo'lmaganini aytadi. 2023 yil yozida Ukrainaning yirik qarshi hujumi muvaffaqiyatsizlikka uchragandan keyin vaziyat o'zgardi. Kiyev jang maydonidagi muvaffaqiyatsizlikka Rossiyaning keng ko'lamli minalari va ko'p sondagi ustunligi, shuningdek, ruslar ko'plab dronlardan foydalangani bilan izohlaydi. Shelmukning kompaniyasi hozirda 6 haftalik buyurtmalar olgan. Kompaniya oyiga 2,5 mingta signal tutuvchi qurilma ishlab qarish quvvatiga ega. Bu Ukrainaning rivojlanayotgan mudofa sanoatidagi 800 dan ortiq kompaniyalardan biri bo'lib, ularning aksariyati 2022 yilgi bosqindan keyin tashkil etilgan. Shelmukning kompaniyasi singari shirkatlar jang maydonida dronlar, zamonaviy texnologiyalar va sun'iy intellektni qo'llashga bo'lgan ehtiyoj ortidan paydo bo'ldi. 2022 yildan boshlab jang maydonida dronlarning roli keng miqyosda oshib bormoqda. Ukraina ham, Rossiya ham bu yil taxminan 1,5 millionta dron ishlab chiqarish niyatida. Ular asosan kichik va arzonligi bilan qulay hisoblanadi. Narxi bir necha yuz dollar turadigan dron dushman nishonlarini aniqlash va ularga hujum qilishda juda samarali deb hisoblanmoqda. 2,5 yildan beri davom etayotgan urush, janglar bo'lgan va Rossiya armiyasi okupatsiya qilgan hududlar ekologiyasiga o'ta og'ir ta'sir qildi. Ukrainada millionlab gektar yerlar minalangandan tashqari, qancha o'rmon hududlari yo'q bo'lib ketdi, ekin yerlar ifloslandi, havoga juda katta miqdorda zararli moddalar chiqishda davom etmoqda. Fermer Nikolay Nikolayev viloyatning Snegurovka qishlog'ida yashaydi. Ilgari bu yer oldingi chiziq edi. U qaytadan ish boshlash uchun sapyorlar qancha maydonni minalardan tozalaganini ko'rsatadi.
Там сад був до потопа. Надо було зайти.
Анави ер бог еді. Қаровсыз қалып кетті. Тупроққа ішлау берілмеді. Чунки қырғақтан башлап мана бу ергеча, хар тарафы миналанген еді.
От спахан. И садочек. От там все сюда, все було в минах.
Ігор хам фермер у Харків флотінің Ізюм шахри яқынадеги Довгенки қышлағыда яшайды. Бу ерлер хам алдын фронт чызғы болген. Украина ушбу худутны қайтар болгач, Ігор даласыны узы миналардан тазалаген.
U yerda ikkita maydon bor. Bittasining har bir qarichini mina qidiradigan asbob bilan tozalaganman. Ikkinchi uchastkaga kirmadim, chunki u yerda tankni sozlashayotgan edi. Kran kirdi, yuk mashinalari kirdi. Hech biri portlatkichga tegmabdi. Men mashinada kirganimda esa gumburlab ketdi. Hamma yoq mina.
Min просто до хрена.
Albatta, eng yirik ekologik muammolar Ukraina janubida. Sababi Kakhovka suv ombori to'g'onining o'pirilishidir. Olimlar uni Ukraina tarixidagi eng dahshatli ekologik fojialardan biri deb ataydi. Hozirda ular suv bosgan yerlarda yashasa bo'ladimi? Xo'jalik yuritish imkoniyati bormi degan savollar ustida bosh qotirmoqda.
So we are collecting samples.
Biz suv ostida bo'lgan jismlardan namunalar yig'ib, xavfsiz yoki yo'qligini aniqlash uchun laboratoriyaga jo'natamiz. Chunki odamlar ilgari suv tubi bo'lgan bu yerlardan foydalanishmoqda.
Используют эту землю.
Urushdan so'ng Ukraina tabiati o'zini tiklab olishi uchun necha yil kerak bo'lishini hech kim ayta olmaydi. Ekologlar fikricha, tabiat hech qachon to'liq tiklanmasligi mumkin. Ukraina mulozimlari tabiatga yetkazilgan taxminiy zarar qiymatini 60 milliard dollarga baholashmoqda. Novosibirsk viloyati ma'muriyati migrantlar ishlash taqiqlangan sohalar ro'yxatiga maktabgacha ta'lim tizimini ham qo'shdi. Viloyat ichki ishlar vazirligi ma'lum qilishicha, gubernatorning bu to'g'ridagi qarori noyabr oyi boshida imzolangan. Hujjatga ko'ra, 2025 yildan viloyatdagi xo'jalik yurituvchi subyektlarga patent asosida ishlovchi chet el fuqarolarini taksi xizmati, tamaki mahsulotlari va alkogolli ichimliklar savdosi hamda bolalar bog'chalariga ishga olish man etiladi. 2025 yil 1 martga qadar xo'jalik yurituvchi subyektlar chet ellik xodimlar sonini mazkur qaror hamda Rossiya mehnat qonunchiligi talablariga muvofiqlashtirishi lozim deya ta'kidlagan viloyat ichki ishlar vazirligi. 2024 yilning aprelida Novosibirsk ma'muriyati migrantlarni taksi xizmatiga hamda alkogol va tamaki mahsulotlari sotiladigan do'konlarga ishga olishni taqiqlagan edi. Ushbu viloyatdan boshqa regionlarda ham chet elliklarga qator sohalarda ishlash man etilgan. Oktyabr oyi boshlarida Xabarov o'lkasida 2025 yildan migrantlarni transport, energetika, gaz va suv ta'minoti kabi sohalarga ishga yollash cheklanishi ma'lum qilingan edi. Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.